Кептер агатлы радиосы. Өйіңізді саулық форматты лыңлайзылар. Бүгін 2025 жылың 14 феврали, Кептенің 5 күні, Хабарлар күнөлігімізді динлемеге чагырыйар. Бүгін программамызда Балкан абатты түркмен ууны сатылмая. Яшайзылар ун ве яу хайокларына карашыярлар. Сөйгүлөр күнүнүн кийинген белденмегинин арасында байрамчылыгы каршы видеолор жайрадылар. Марда ичин себепли полициянын элине түшөн адамдар мезбури ишлерде иштерилер ве бейлек тадырыптар. Олору соң кабарлар диңле. Олор менен тилмен Жоксун аны урган таңшедер. Абашанын президенти Дональд Трамп Украинадагы ве Газадагы урушлар ятышандан соң Кытай ве Орсет жолбасылары менен дуушуп, карбы чыктыжылары азалтмак маселесин ара алып маслахатлашмак иштегенин айтты. Ол бу ниетини актамды. Журналистлара үйленіп айтты. Қасын нәвіл бұ мәселелерің әхлісіні сөйленімізден соң, мен үлкінші дұғышшықларымызың бейіріні Қытайың президенті Си ве Русияның президенті Путинлен кетірмек істейердің. Мен олары келін, өз қарбы бюджетлерімізі екесі кемелделің деймек істейердің деп, Associated Press қавар құрлығы Трамптың сөзлеріне салғыланып қавар берді. Шейлі де Трамп Қытай ве Русия үлен ядро арсеналларын кемелтмек барады кеплешкілер дикелтмек ісілеянығын айтты. Ол бүниетіні ақтанды Хиндистанның премьер-министрі Нарендра Моди білен болын дұғышығын айтты. Бізді дүйіптен тәді ядра ярағыны дөретмек үшін хич елі себеп ек деп Абашаның президент айтты. Иран өзінің Түркменстан үлен энергия, ұлы ұғы су сері істелер бойынша білеліктіліп барыян құрзу ішлеріні доғам еттірмегі ұғырарлы деп Иранның президенті Масуд Пезешкян 12 февралда тәкрарына Түркменстанның көкімет башлығының орынбасары, дашыры ішлер министрі Рашид Мередов үлен дұғышығын айтты. Мередов Иранның президенті үлен Түркмен өкілетінің тәкраны амалы асыран сапарының чәгініне кепілесті. Түркмен дейімінің веб сағипасы бұ сөкөттөшілігін дұғамынна сияси, сөгда ақтысады ве меден ансан пөрвер уғырларды ікі тараплайын қызматташылығын мөхім меселелерінің ара алынып маслахатлашыланығыны анықлаштырман хабар берді. Дашуыл вилайетінің Шават Этрап қариеті 27 январда Ағабек Урозбаевы, Ехова шаяды олын 20 яшлы егеді 18 айлық дүрдіш ішлеріне хөкім өтті деп, Түркменстанның хроникасын есірі Ехова шаядларының несірініне 11 февраларда чап етілен мағлұматы салғыланып қабар верия. Ағабегін түрмеді отырмал дәрлігіне қарамаздан хөкім оның бүді ұрды дүниегі ішінден қазанын кейірдәжісінің 20 өтөріміні дөгілеті кетірмелігіні аңлы дияр деп, Ехова шаятларының несірі берлея. Ағабегін іші шүйіл Түркменстанны Ехова шаятларының қаршысына қол қолын екінші іш олып тұрыя. Мұнын өнкем бір Ехова шаяды дейіні ұнанзы себәплі қарбы ұрлықтың бойын қасырының үшін жоғапкершілігі чекіліпті. Ағабегден тапауытлылықты Арслан Уэпаев бір нәчі хепті өң қарбы ұрлықтың бойын қасырының үшін 2 жыл дүрдіш ішлеріне хөкім әділі. Ағабек Урозбаев 2022 жылдан әрі белгі алынмау үшін Қарбы комиссарлықтан бір нәтиже керек шақырғанды. Ол хер керек өзінің дині ұнанзыны ве қарбылықтан үйде көрмегінің себептерін құрмет білен түсінірді. Әмма мұны қарамастан ол 2024 жылдың декабрында хакимиеттердің өзіне қарсы жинайет ісін ашқандығын біліп қалды. Бұл жинайет ісі оны январь айының аяғында іс кесілмегіне ве хүкім шығарылмағына алып келді деп хабардайды. 2025 жылдың аяғына ченли Арал деңгенің Гуран ерлерінің Қазақстаны дегішілі бөлігінің 40 көтеріміне қолойыны садық тұқойлықлары тұтар деп, The Times of Central Asia нәсірі юғырдың экология ве Тевігі ғайлықлар министерлігінің тұқойлары ве өсімліклері көпелтмек ве ұланмық өлімінің башлығы Азамат Абуова салғыланып қабар верия. Арал деңгінің ғуран ерлеріні тоқой дөретмек тағарлағалары бір заманлар дүниенің 4-ci ұлы ічеркі су хоғданы болын көрін ерлешен севтінің экология ұлғымыны қоғыландырмағы мақсат едіне. Құрматтылың лейзілер, сіз соң қабарлардың лейзілер.